twale mutali mefasi swani so sabone. Jesu ufolisa mwana nduna wa muso. Litavaze ilifumano mwabibele yeke nile, vuka ya Joani, kawahanyo ya bune, timana ya 46 kuisafa 54. Kana mkona kweza ngi, haiva mwanami na ukula ahulu. Muna yomungi, naza maele musipili wa mutelele kubata Jesu. Nilinduna ya sepahala wa muso, mia kupa Jesu ali. Mungaka, alu yepili mwanaka asika shwakale. Jesu amubulela ali, zamaya mwana hao kapila. Muna yo akolo manzu ya Jesu, mia ya kwa hae. Manzila akatanyezwa kibabele kibahae, mibamubulela bali, mwana hao wapila. Kanako Yesu ana Jesu ali, mwana hao wapila, mwanana na folisizwe. Nduna yo niluba silwa hae kaofela, valumela kuli Jesu na azwa kumulimu.